Komið sæl. Þið eru að hlusta á Þetta helst. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Fyrir hvert ólympíugull í frjálsum íþróttum í París í sumar ætlar Alþjóða frjálsíþróttasambandið að greiða sem nemur 7 milljónum króna í verðlunafé. Þetta verður í fyrsta sinn sem íþróttafólk fær greitt fyrir verðlun á ólympíuleikum. Ákvörunin hefur verið harlega gagnrýnd, meðal annars af Alþjóða ólympíusambandinu. Aðeins verður greitt fyrir gullverðlun og aðeins í frjálsum íþróttum. Alþjóða frjálsíþróttasambandið eina sambandið sem hefur tekið ákvörðun að veita verðlunafé. Hvorki Alþjóða ólympíusambandið né önnur alþjóðleg íþróttasambönd sem taka þátt í leikunum voru með í ráðum. Sebastian Coe, formaður Alþjóða frjálsíþróttasambandsins, hefur þurft að verja þessa ákvörðun. Hann segir að peningaverðlaun séu til að sýna afreksfólkinu að þeirra framlag til leikana skipti máli, að þeirra hlutverki að tryggja velgengni ólympíuleikana sé mikils metið. Það sé jú íþróttafólki sem trekki að og því skildi það ekki fá hlutdeild í tekjunum sem ólympíuleikarnir skapa. Verðlaunafé tíðkast á mörgum íþróttamótum, oft mun hærri upphæðir, en í 128 ára sögu nútíma ólympíuleika hafa aldrei áður verið veitt peningaverðlaun. En af hverju þetta svona umdeilt?
Ég held þetta sé tvennt, annars vegar stríðir þetta gegn ólympíu hugsjóninni.
Hafrún Kristjánsdóttir, íþróttasálfræðingur og deildarforseti íþróttafræðideildar HR, hefur verið á ólympíuleikum sem sálfræðingur íslenska hópsins.
Fyrst mátti ekki einn svona atvinnumenn keppa og þetta Solarity mál snúist heiðurinn en ekki einhverja peninga. Ég held að þetta sé bara svona saga og gildi ólympíuleikana sem er svona kannski aðeins verið að pota í með þessu. Hins vegar held ég að sé það að sérsamböndin eða semst alþjóðasamböndin fá peningagreiðslur frá alþjóða ólympíusambandinu og þessir peningar hafa verið eftir því sem ég best veit notaður til þess að styðja við íþróttamenn sem eru líklegir til þess að komast á leikana, svona Olympic Solarity styrkir einhverjir sem að til dæmis okkar íþróttamenn hafa fengið og eru mjög mikilvægir. Ég held að gagnrýni snúist svolítið það að þessir peningar komið þá mögulega frá þessum potti og þá eru þeir bestu í frjálsum að þeir eru að fá tölvara peninga, 7-8 miljónir eða eitthvað slíkt fyrir gull og þeir sem eru á þessu level í frjálsum, flestir, hafa það, já, þeir eru kannski ekki miljónum, hann engar alls ekki eins og í fótboltanum, en þeir hafa það betra heldur en margir allavega innan frjálsíþrótta. Og þessi peningar verður þá mögulega, þetta verður þá mögulega til þess að þeir sem eru sem sagt, neðar í getu eða eru kannski bara að byrja sinn feril, að þeir fáu þá sagt, ekki eins mikið stund og það þýðir að bylið þarna á milli breykar. Ég held að þetta sé svona þetta tvennt sem að er svona helsti gagnrýnispunktinir og svo náttúrulega að þetta er ekki gert í samráði við Alþjóða Ólympíunefndina og önnur sérsambund eða sérst Alþjóðasambund og þá sé orðin eitthvað svona skekkja í þessu að því að sumir ólympíumeistarar fá frá alþjóðasamböndunum, en önnur alþjóðasambönd gera þetta ekki og sum ég vel geta það ekki.
Ólympíuleikar náttúrulega hafa þessi nútíma ólympíuleikar síðan þeir voru stofsettir 1896. Verið fyrst og fremst áhugamanna sport eða var sett upp þannig. En hins vegar náttúrulega hafa tímanir breyst mjög mikið og í dag að þá er þetta meira meina allt atvinnufólk sem er að keppa í þessu þó að séu sjálfsögðu undantekningar.
Jafnvel eftir að ólympíuleikarnir urðu atvinnumannaleikar þá hefur verðlunafé ekki tíðkast. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður og sagnfræðingur hefur fylgst lengi með þróun ólympíuleikana.
Það hefur bara verið í gegnum tíðina verið svo mikill heiður að komast á palla á ólympíuleikum. Ólympíuleikar hafa þá sérstöðu að þeir eru á 4 ára fresti og lengi vel var þetta bara heimsmeistaramót í mörgum greinum. Eins og til dæmis í frjálsíþróttum, það var ekkert heimsmeistaramót fyrir 1983, þannig að bara frá með, ég held að það verið tekin ákvörðu 1913 og í 50 ára það var það bara þannig að á 4 ára fresti, að þú varst ólympíumeistari, að þá varstu bestur í heimi. Það var ekki þannig, það var bara svo mikill heiður sem að fylgdi því Og það í rauninni áfram í öllum greinum þrátt fyrir að það séu alls konar heimsmeistaramót og síðan eru alls konar turneringar í hinn og þessu þar sem verðlaunafé og þannig hafa ólympíuleikarnir skorið sig úr með því að vera svona yfir þetta allt saman hafi. En hins vegar þá náttúrulega bara ólympíuleikarnir og alþjóð ólympíu hreyfingin náttúrulega bara kapitalist fyrirbæri eins og flest allt annað í dag. Þetta bara veltir fleiri milljörðum króna og það eitt að halda ólympíuleika kostar fáránlegar upphæðir enda það náttúrulega ólympíuleikarnir í Tókíó þeim var ekki aflýst í COVID af því að það var bara búið að setja svo mikinn pening í það og það hefði verið stærsta tryggingamál sögunar þannig að það eru ógeðslega miklir peningar í þessu afsakið ég notið það orð en það bara eiginlega staðan í þessu og það sem ólympíu hreyfingin hefur gert síðustu ár hefur verið að leyfa þessum alþjóða sérsamböndum í þessum íþróttagreinum að njóta ágóðans og hafa deilt fé til þeirra og það sem að alþjóða frjálsíþróttasambandið ákvað árið 2015 var að fara í að skoða það hvernig þeir gætu nota þetta fé hvort að þetta ætti fara bara einhvern ekstra kostnað eða hvað þau ætla að gera við þetta og niðurstaðan var eiginlega bara strax svo að auðvitað ætti þetta fara til sérsambandana þeirra til landsamtakana þannig að þetta færi þá væntanlega bara í grasrota og afreksíþróttastarf í öllum löndum heimsins í frjálsíþróttum en það var samt afgangur og það var þessi ákvörðun sem var tekin núna 10. apríl að hluti af þeim afgangi yrði þetta verðlaunafé $50,000 fyrir gull og með lofvörðum það að silfur og brons munu líka fá eitthvað á næstu ólympíuleikum 2028 í Los Angeles.
Lang flestir sem eru á ólympíuleikum eru bara fólk, krakkar sem við sko nánast sem að hafa í rauninni fórnað nánast öllu fyrir það að vera komin á ólympíuleika. Jú, stundum við vinnu og skóla allt það en íþróttin hefur verið bara númer 1, 2 og 3 í þeirra lífi. Lang flestir eru kannski svona í einhverjum skilningi að ströggla. Það kostar mjög mikið að stunda íþróttir á þessu leveli, þú getur ekki unnið, þetta dýrt. Þannig að þeir, margir hverjir eigin eitt og það mjög lítið og þurfa virkilega á stuðningi halda. Og þeirra æðsti draumur er heila allra að vinna ólympíugull. Og eru tilbúin að fórna miklu meira heldur en nokkuð. Langflestir væri tilbúnir að fórna eða leggja á sig, myndum við kannski frekar segja en fórna til þess að vinna ólympíugull eða komast í úrslit eða komast á pall og það hefur ekkert með pening að gera.
Það var svo skýr lína milli áhuga mennsku og atvinnu mennsku bara fyrstu áratugin ólympíuleikum. Þú bara máttir ekki hafa atvinnu að því að stunda íþróttir fyrstu áratugina og ef að það kom í ljós sem er að segja hreinlega og bara starfaði sem íþróttakennari og bara þáði laun fyrir það, þá voru dæmið það að þú fékkst kannski ekki að keppa á ólympíuleikum, þá er ég að tala á fyrri hluta síðustu aldar. Þannig að þessi skörpu skil voru og það svona eimir ennþá af þeim, en svo náttúrulega hafa eins og sérstaklega bandarækjumenn sem er náttúrulega kapitalið uppmálað hafa náttúrulega margir hverjir bent á það að sjálfsögðu eigi íþróttafólki að fá greitt þó að þessi heiður að fá gullvelana pening á pallinum að þá sé bara eðlilegt að það sé líka velunafé og ég sá til dæmis Allan Abrahamsson sem er bandarískur ólympíublaðamaður að hann sagði að hann teldi að önnur sambönd undir raunni bara fylgja á eftir með það að koma með velunafé því að þetta væri bara framtíð.
Forseti Alþjóða Ólympíunefndarinnar Thomas Bach hefur mótmælt þessu. Hann segir Alþjóða Ólympíunefndina ekki á móti því að íþróttamenn fái greitt fyrir afrek. Það hafi oft gerst að íþróttamenn sem skari fram úr fái greiðslur, en þær komi þá frá ríkisstjórnum, sjálfstæðum stofnunum eða styrtaraðilum. Það sé ekki hlutverk alþjóðlegra íþróttasambanda að veita verðlunafé.
Fyrir suma sem keppa ólympíuleikunum skiptir þetta engu máli. Þetta hefði ekki skipt held í neinu máli fyrir Usain Bolt. Fyrir aðra getur þetta skipt alveg máli, sko. En kannski ekkit, allavega þessum frjálsum þeir eru að vinna demantamótin og svona þeir sem eru að vinna ólympíuleika, þannig að þeir eru kannski allt í lagi stattir sumir en í öðrum greinum myndi þetta skipta máli. En sko það sem að er áhugavert við þetta er að sem mér finnst svona út frá sálfræðilegu sjónarhorni, það er það að það eru til rannsóknir og sem bara vel þekktar rannsóknir sem að allir sem fari í gegnum kursi íþróttasálfræði lærum. Og það er hægt að skipta motivation eða sem áhuga hvernir í tvennt innri og ytri og innri áhuga hvernig er þegar þú bara gerir eitthvað, ert í íþróttum að því að þú farð ánægju út úr því þú veist, ég fer í golf að því mér finnst það gaman og ég fæ eitthvað út úr því og það hefur eitthvað gildi fyrir mig aftur móti að þá gerir maður eitthvað annað út af því maður fær eitthvað fyrir það og maður fær borga fyrir það og það er búið að skoða rannsóknir sem sýna ef þú hefur mikla innri áhugkvöld þú ert að gera þú, eins og þið langar bara að vinna á olimpíugulli að standa þið vel á olimpíuleikunum að því það færi þér eitthvað gleði eða ánægju eða eitthvað í sjálfum sér ef þú ert með mikla innri áhugkvöld og þú gerir bara hlutina út af ánæginni, af svona einhver liti, eða miklu liti, og það verður farið að borga þér fyrir að gera það sem þú gerir, þá minkar innri áhugkvöldin. Þannig að rauninni innan íþrótta eru bónusgreislur ekkit rosa sniðut. Ef þú ert með íþróttamann sem er mjög mótiveraður til þess að gera eitthvað, eins og að vinna olimpíugull, þá er líklegt að hann verði, eða annarkvart breytist mótivisjónin ekki, eða hún mingi, ef þú segir, ég skal borga 7 miljonir fyrir þetta.
Margir af þeim íþróttamönnum sem keppa á olimpíuleikunum fá ekki aðeins greiðslur fyrir að stunda íþrótt sína og tækifæri til að sanka þessir verðlunafé, heldur eru með styrtarsamninga við stórfyrirtæki sem gefa jafnvel meira í aðra hönd en sjálft sportið. Aðrir ná varla endum saman.
LeBron James er að fara á olimpíuleikana í sumar með bandaríska landsliðinu í körfubolta og þó að hann sé kannski ekki að fá nein laun frá bandaríska olimpíusambandinu eða bandaríska körfuboltasambandinu þá er hann náttúrulega að fá ég veit ekki hvað marga milljónir á dag fyrir að spila körfubolta með Los Angeles Lakers eða jafnvel þótt hann fari þaðan í sumar. Þannig að myndin verður alltaf skökk þegar þú ert með mér að minna besta íþróttafólki í heimi. Og þetta var líka hluta því þegar golfið var tekið inn í Rio 2016. Það voru margir stórir eða stórnöfn, þekknöfn, Karl Kylfingar sem að mættu ekki, báru fyrir sig ykkur síkaveiru sem var keftaði því að ég sá ekki eina einustu flugu allan tíman hana. En það var bara því að þeir eru vanir því að keppa mótum það sem er velunafé. Þarna var ekki velunafé. Og margir hverju bara nefnti ekki að setja þetta í planið hjá sér. En það lagaðist í Tokyo og ég held að það verði Við sýnist að það verði bara langflesti sterkustu með núna þessum var.
Áhugamenn, amatörar, eru á undanhaldi á olimpíuleikunum. Orðið amatör kemur úr latínu. Fyrir hluti orðsins er dregin af orðinu amo, ást. Ástríðan fyrir íþróttinni átti að duga olimpíuförum. Peningar geta jú ekki keypt ástríðu. En peningar geta keypt margt og smátt snúast olimpíuleikarnir meira og meira peninga.
Ég meina, olimpíuleikar snúast svo margt annað en að vinna gullið. Kannski snýst heimsmeistaramót meir það eða eitthvað svo leys, en það er erfitt einhvern veginn að lýsa þessu þegar maður, fyrir fólki sem hefur einhvern veginn ekki alveg verið þannig, þetta snýst mjög margt annað heldur en að vinna gull. Þetta snýst þáttöku, þetta snýst að þjóðirnar komi saman í friði. Það eru fleiri þjóðir sem taka þátt í olimpíuleikum heldur en eru sameinuðu þjóðunum. Þetta snýst að allir séu saman og við getum verið saman í frið og spekt og keft á einhverjum grundvelli saman. Og það trekkir líka, ólympíuhugsjónin trekkir líka. Þú horfir ekki bara á ólympíuleikana til að horfa þann sem vinnur gullið. Þú horfir líka þann sem sigrast á sjálfum sér. Þú horfir líka á þann sem að kemur frá einhverju landi þar sem er ekki til sundlu en hann keppir samt og vinnur ekki en hann komst yfir og þú veist það er þessi litlu sigrar þessi litlu sögur sem að persónulega afrekin þú veist það er þetta líka sem trekkir að en ekki bara þeir sem að vinna gullið.
Ólympíuleikarnir eru ólíkir öllum öðrum keppnum. Alþjóða frjálsíþróttasambandið hefur sagt að þessar beinu greiðslur til afreksmanna séu löngu tímabærar. Önnur alþjóðasambund, alþjóða ólympíunefndin og aðrir sem hafa gagnrýnt gullgreiðslurnar segja þær í andstöðu við hinn markfræga ólympíuanda. Hann verði ekki keyptur með peningum.
Já, ef við horfum bara eftir, hvað var að segja, 12 ár, 2036, þá verði meir en helmingur allavega alþjóðasambandana farin að borga veluna fyrir til keppenda, sama hvort sem að það rétta eða ranga leiðin. Ég ætla ekki að leggja að mata það.
Ólympíuleikar eru ótrúlega merkilegt fyrirbæri út frá mörgum þáttum. Eitt er til dæmis að það er allir þar á jafningja grunni og svo sefur bara okkur papparúmum og Usain Bolt fær ekkit betra rúm heldur en ég eða hann fær ekkit fljótari afgreiðslu í þó fötin heldur en ég. Þú veist, það er bara sama þjónusta inn í Ólympíuþorpinu fyrir alla. Hvort sem að hérna, þú sért 17 ára nýbyrjaður í íþróttinu og lendir líklega síðasta sæti í 100 metrunum eða vart úr Usain Bolt.
Svona ljúkum við þættinum í dag. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Þetta helst verður á sínum stað á morgun en alla þættina má heyra í spilararúf. Takk fyrir að hlusta.